en México, coincidiu con Carlos Velo, coincidiu con toda a intelectualidade galega que ali se atopaba, foi moi amigo de Castelao, tamén tuvo moita relación cos intelectuais que quedaron en Galiza ou que ao longo de todos eses anos foron xurdindo en Galiza, tuvo relación con Otero Pedrallo, con Basilio Álvarez, con Ramón Piñeiro, con Fernández del Riego, con Carlos Casares. En México axudou a fundar o Padroado da Cultura Galega, axudou a fundar a revista Vieiros, traballou na revista Saudade, foi un loitador pola cultura galega.